Ola, boas tardes, un día máis en Estoa, o programa de debate de Lugo Si Radio, que nesta última semana fixemos o especial Eleccións Xerais 2016, e que hoxe remata, mañá é festivo, pasado é día de reflexión, e o domingo pois todo o mundo a votar, a encher as urnas de papeletas para dilucidar quen van a gobernar o Estado español nos próximos 4 anos, que agardemos que sea unha cuestión máis doada que esta mini legislatura de 6 meses, pero habrá que agardar a ese domingo a partir das 8 da tarde que empecemos a coñecer cales son os resultados das eleccións xerais de xuño de 2016. Pero para ir albiscando como vai o tema, hoxe temos como nós, como digo, como último convidado a Ricardo Varela, senador, en este caso, en funcións.
Non estou en funcións porque formo parte da Diputación Permanente. En activo todavía.
Moi ben, aclaración esa. Bueno, pois, senador e candidato de novo ao Senado polo Partido Socialista de Galicia, PSOE. Boas tardes, Ricardo.
Hola, moi boas tardes.
Zoraida vai empezar cas preguntas e logo seguiremos degrañando estas cuestións que lles plantexamos tamén tanto ao representante do Partido Popular, señor Barreiro, como onte tamén ao representante de En Marea, Modesto Renda.
Moi boas tardes, señor Varela.
Hola.
Todo parece indicar, segundo marcan as enquisas, que non vai haber moitos movimentos, que de algún xeito todo vai quedar similar ao como estaba antes, o resultado do 20 de decembro, e que de algún xeito os electores van a dicir a vos que non conten con eles para mañar a cuestión da gobernabilidade. Non sei como ve o panorama e o futuro para o Partido Socialista nestas eleccións.
Bueno, efectivamente as enquisas, bueno, en primeiro lugar hai que decir que hai que ter un certo cuidado coas enquisas, porque as enquisas teñen dúas funcións fundamentais. Unas que son as enquisas máis profesionais, que son as que tratan de trasladar cal é a opinión pública, e outras que son moi abundantes, que tratan de condicionar a opinión pública. Desgraciadamente, no noso país cada vez son máis as enquisas para condicionar a opinión pública que as de informar a opinión pública. Pero, en calquer caso, o que están dicindo é que pode haber algún cambio, pero de carácter menor. Entón, o que a pregunta é inmediata. Nas últimas eleccións, ou a resposta, nas últimas eleccións, máis do 70% dos cidadáns que foron ás urnas foron a depositar un voto fundamentalmente con un mandato, que era que houbera cambio. Prácticamente só o escaso 30% que representaba o Partido Popular eran votos de continuidade. O resto, ese 70% de votos, eran votos de cambio. Eso era o que decían os cidadáns. Lamentablemente, a pesar de haber unha avalancha cidadá de vontade de cambio, ese cambio non se produciu. E non se produciu fundamentalmente porque unha das forzas políticas que se presentou ás eleccións reclamando ou instando ou comprometéndose con ese cambio non o fixo, que foi, en este caso, Podemos. E o 2 de marzo, cando había a posibilidade de investir a un presidente socialista, conxuntamente Podemos e o Partido Popular votaron no a un posible cambio de goberno con un presidente socialista. Por tanto, se se repetiran esos resultados ou foran similares, a pregunta habría que facer ya seguramente a esta forza política. Volvería a repetir esa posición de non a un goberno de cambio con un presidente socialista? Eu creo que eso xa non se daría desta volta.
Efectivamente, as enquisas solo son enquisas, o que vale o voto que se deposite o vindeiro domingo. Houbo declaracións de todo tipo despois de aos vetos a uns e a outros durante a anterior legislatura. Outro día o señor Sánchez, o líder do seu partido e cabeza para presidente do goberno, decía, inicialmente estuvo a falar de que non era, de que él non iba a pactar en ningún caso con Rajoy nin co Partido Popular, tampouco con Podemos. Este último día, Antonte, me parece que foi, que decía que, bueno, que en principio non, inicialmente non iba a poñer veto a ninguén, non? Que intentaría negociar con todos. Eso implica un pouco abrir a porta de que pudera haber unha posible negociación co Partido Popular.
Non, vamos a ver, negociación ou posible negociación co Partido Popular é unha letanía tristemente longa que se leva utilizando durante os últimos anos por parte de algún partido que é o único que tenga a intención de ver se si con esa letanía é capaz de arrebatarlle votos ao Partido Socialista por xente que poda ter esa prevención con respecto a un acordo co Partido Popular. Pero eu creo que para analizar o que pasa, para imaginar o futuro, o mellor é analizar o pasado. É o xeito máis fácil. E o pasado que temos é que precisamente aqueles que nos acusaban a nós nesta mesma mesa, teño escoitado eso nun debate nas anteriores eleccións, os que nos acusaban a nós de esa vontade da gran coalición co Partido Popular foron os que fixeron a gran coalición do 2 de marzo, o día da investidura de Pedro Sánchez, votando conxuntamente co PP para que non houbera un presidente socialista. A gran coalición de España que se fixo foi PP Podemos o 2 de marzo votando conxuntamente contra dun presidente socialista e do cambio en España, que seguramente non era o cambio que eles querían, pero tampouco era o cambio que queríamos nós. Era o cambio que decidiron os cidadáns. Os cidadáns decidiron un cambio determinado dándolle forza, fundamentalmente, a tres forzas políticas para que propiciaran ese cambio. Desde logo, cando nos puxemos en riba da mesa un proxecto de goberno que defendeu Pedro Sánchez, non era o noso. Se tuvéramos maioría absoluta, sería solo o noso. Nin era o da outra forza política, porque tampouco podía impor. E, desde logo, non o podía impor tampouco a forza de Podemos. Tiña que ser o proxecto de goberno para 4 anos de converxencia dos puntos de encontro das tres forzas políticas, cousa que, en este caso, Podemos non fixo. Por lo tanto, a historia de España reciente ben sinxela. Levamos 40 anos de democracia, o Partido Socialista non pactou en ninguna ocasión, en ningún lugar, con o Partido Popular para gobernar, salvo a excepción do País Vasco, que por aquelas cuestións lóxicas que tiñan que ver co terrorismo, pero eu creo que a nosa historia é ben sinxela, e non porque teñamos nada contra o Partido Popular, é unha cousa ben fácil de entender, é porque non coincidimos nas políticas co Partido Popular, polo tanto dificilmente podemos pactar con eles. A súa visión da sanidade, a súa visión da educación, a súa visión do estado de bienestar, a súa visión do mundo do traballo radicalmente distinta do noso, polo tanto é imposible que podamos pactar con eles. O que nos extraña a nos é que fora bloqueado un proxecto de cambio que había nas urnas, como digo, con máis do 70% dos cidadáns, por unha forza que se comprometera ao cambio. Eu recordo na anterior campaña que esta forza política de Podemos, o señor Iglesias, decía: pídolle apoio aos socialistas de corazón. Pídolle os votos aos socialistas de corazón. E que fixo? Colleu esos votos dos socialistas de corazón e cravounos no corazón do socialismo cando vetou un candidato socialista o día 2 de marzo. Eso foi o que fixo. Por eso eu lle digo a xente que a posibilidade de goberno futuro no noso país, para que non se estanque máis, pasa porque o Partido Socialista teña suficiente forza para que non se poda de novo vetar un cambio político con un presidente socialista ao frente. E logo cos acordos necesarios cos partidos políticos que correspondan para sustentar ese goberno.
Pero bueno, un pouco que decía antes Zoraida, si nos volvemos a meter nese calexón, non, onde ninguén se empezan esos vetos, tampouco solucionaría nada, porque eu supoño que unha terceira votación, por poñernos agora en política ficción, tampouco iba a solucionar, non creo que agora a xente tomara conciencia de cambio, non, co cual, claro, o país...
E que nos non vetamos a... Efectivamente, eso sería, vamos, inasumible, sería unha cousa tremenda, non? Pero que nos non vetamos ninguén, só houve un candidato que se presentou, que foi o vetado, que foi Pedro Sánchez. Nos non vetamos a ninguén. Para vetar alguén ten que presentarse, temos que dicir que nos que dixemos ao Partido Popular que non podíamos chegar a acordos con eles porque as súas políticas eran as que queríamos cambiar. Como podemos chegar nosotros a un acordo con un partido que o que queremos é cambiar as políticas que fixo durante 4 anos? Sería imposible. Non é cuestión de vetos, é simplemente de non coincidir nas políticas. Neste caso, foi vetado o noso candidato polo Partido Popular e por Podemos, xuntando os seus votos para que deran máis votos negativos que votos de apoio. Por lo tanto, creo que a solución pasa porque nestas eleccións o Partido Socialista teña a forza suficiente para que nunha situación similar, pero con máis arropo do Partido Socialista, esta forza política de Podemos teña que chegar a un acordo de apoiar o goberno, un apoio de legislatura, un apoio que faga posible que durante 4 anos poñamos en marcha o que está esperando a xente, que son as políticas de reconstrucción do Estado de Bienestar. E nos decimos, os socialistas fomos quen de construir o Estado de Bienestar, sabemos cuáles son as cuadernas, sabemos cuáles son as vigas maestras, sabemos onde están os furados que fixo o Partido Popular, coñecemos perfectamente que o que está desmontando e, polo tanto, somos os únicos que somos capaces de reconstruir ese Estado de Bienestar, que va a levar tempo e traballo, pero que se pode facer.
Poderíase dar o caso de, como se falaba na anterior legislatura, cando xa estaba véndose que non había posibilidade de pacto, de que saíra un goberno, de que o mellor fora un pacto de unha mini legislatura con unha serie de puntos moi determinados de 2 anos e volver a convocar eleccións para que isto non se mantiña neste impasse, ¿no?
Bueno, o que é indudable é que pode haber distintas formas de goberno. Pode haber un goberno de coalición ou pode haber un goberno parlamentario, un goberno de legislatura, que é o que propoñíamos nós tamén na anterior legislatura. Que tería que facer ese goberno? Acometer 5 ou 6 claro, cuestións nacionais, retos nacionais. O que a recuperación da democracia e acabar ca corrupción e os comportamentos inadecuados da política, a recuperación do estado de benestar, educación, sanidade, un gran pacto pola educación, a recuperación dos niveis que tiñamos de sanidade, derogar, e aí sei que hai unha discusión grande coa reforma laboral. A derogación é un término político. Xurídicamente o que se fai é sustituíla por unha nova lei porque non podes deixar valeiros legais. En calquer caso, sustituir a reforma laboral do Partido Popular por unha nova lei, por un novo estatuto dos traballadores que recupere os dereitos dos traballadores perdidos intensamente durante 4 anos en este país, e facer unha aposta de futuro pola investigación, polo desenvolvemento, é dicir, modernizar o noso país, que é o que necesitamos. Isto se pode facer desde un goberno de cambio, e seguramente todas as forzas que poden, a excepción do Partido Popular, que poden apoiar ese goberno de cambio, coincidirían nestes obxectivos, porque son obxectivos conxuntos, son obxectivos nacionais, é o que quere a xente.
Falamos xa da nosa provincia, da provincia de Lugo. Non sei como ve a Lugo no tocante a infraestructuras, no tocante a chegada do AVE. Que propostas ten o Partido Socialista neste eido?
Bueno, nos, con respecto ás infraestructuras, presentamos múltiples iniciativas na anterior legislatura, tanto no Congreso como no Senado. Eu personalmente presentei, en concreto, tiven unha teima durante os 4 anos co tema do AVE. Porque me din conta, cando iban como 5 ou 6 meses de legislatura, máis ou menos, ao ver que non aparecía información con respecto a eso, me din conto que estaba pasando algo co AVE de Lugo. Veía que non viñan por aquí os ministros nin os secretarios xerales a vender o AVE de Lugo, algo raro está pasando. E pedín información e dixeronme nada, está todo ben, todo estupendo. Me contestaban por escrito que seguía todo o seu curso. Hai unha posibilidade de presentar a través do artículo 22 do Reglamento do Senado a solicitude dun informe onde che teñen que dar todo o contido do proxecto que estaba en marcha. E ao pasarme ese mamotreto de documentación, estudiando, me din conta que aparecía que un ano antes, isto a finales do ano 12, que xa un ano antes tiñan suspendido os proxectos do AVE a Lugo. É dicir, rescindiran o contrato ca empresa que estaba facendo o proxecto da Intermodal e tiñan paralizada a variante de San Xulián, que eran as dúas partes que se están facendo con respecto ao AVE. Por tanto, o goberno do Partido Popular tiña tomada unha decisión que era suprimir o AVE a Lugo. Ten tomado unha decisión que suprimir o AVE a Lugo, porque se están facendo as obras do resto das líneas que chegan ao resto das capitales de Galicia e a de Lugo non. Bueno, eso é algo terrible, porque con independencia de que se poda estar máis ou menos de acordo co AVE, eu personalmente era moi partidario de que previamente a eso se fixera un reforzamento do noso transporte ferroviario de mercancías, que me parecía moi importante, con nudos de distribución intermodal de mercancías, pero bueno, en calquer caso se toma decisión do AVE. O que non pode ser é que cando está tomando esa decisión política se están poñendo cartos de todo o conxunto dos españoles para facer ese AVE, haxa unha provincia, unha capital que quede fora, porque cando todos vamos correndo non hai problema de competencia, pero se 7 van en moto e un vai correndo, que en este caso seríamos nosos, que vai o que vai correndo, vai andando, ese vai a quedar en unha situación moi difícil, moi complicada, do punto de vista das empresas, do punto de vista do turismo, do punto de vista de desenvolvemento. Por iso, eu tive en esta loita durante 4 anos co goberno nesta materia, e ao final conseguín algo que para mí non é pequeno, que se involucraran nesta preocupación, nesta demanda, asociacións e colectivos da nosa provincia, que están xa sensibilizados por esta cuestión e están traballando en isto. Por exemplo, a Asociación Veciñal de Lugo, que está movéndose nesta materia. Bueno, esa é unha preocupación, indudablemente outra preocupación é o estado das estradas de que temos, de, calquera que ande por unha estrada convencional, das chamamos as nacionales, que vai a Ourense ou que vai a Coruña, se dá conta que eso están sin tocar durante 4 anos, non botaron ninguna palada de para mañalas, non? E despois o corredor do norte, que tamén é moi importante, sempre queda aplazado, permanentemente aplazado, San Cibrao, Barreiros.
A mí preocupame moito, debatimos aquí, foi un tema recurrente, porque é unha cuestión que a mí me parece sangrante e que teño planteado a todos os partidos políticos e aos contertulios diarios que veñen aquí de diferentes partidos políticos. Non, que sexa Lugo a única capital de provincia que non este conectada ca capital de Galicia, non? O sea, cando foi unha cuestión que se plantexou dende hai séculos, un século do pasado, sí. Xa se falaba.
Despois lle conto unha anécdota de como chega o tren a Galicia.
Que non teñamos, solo teñamos, eu sempre digo que ou se soluciona este problema das infraestructuras en Lugo ou no 2050, nós non o veremos, ou, bueno, algúns poden verlo.
Sí, que algún da mesa sí.
Que pode verlo. Que isto será como Mondoñedo, non? Que pasará alguén para ver a muralla, que hai aquí, non? Desde ese punto de vista, eu emplazaba outro día nun debate onde estuveron representantes do Partido Popular, que estaba Jaime Dolano, estaba polo Partido Socialista...
Margarita Pérez
de Raiza, candidata ao Congreso, e estaba por En María Miguel Ancho Fernán Bello, e lles plantexaba, vostedes non creen que en un caso como este, que sería de grande interese para todos, xuntarse en Madrid, xuntarse en Santiago, digo os diputados de Lugo, pasar un pouco por riba dos partidos e obligar a todos os partidos e ao goberno a dicirle, señores, é que isto é unha cuestión básica para Lugo, non? O sea, estas infraestructuras.
Sí, efectivamente, eu creo que esa vontade de consulta ten cabela, pero que é un pouco máis sinxelo, é que os proxectos que estaban en riba da mesa que meteron nun caixón que os volveran a sacar. No caso do AVE, o AVE a Lugo estaba dotado ca línea de electrificación para que as velocidades foran as adecuadas, e teña todos os requisitos para alta velocidade. Cando chegaron, consideraron que non era... Eu creo que o Partido Popular ten a sensación de que os votos en Lugo os ten faga o que faga, e polo tanto, efectivamente, toma esas decisións dese tipo, pois así, non? E colleron os proxectos, os meteron nun caixón e aí están. Que vai a pasar? Que dentro, vostede imagine que o que din a ministra sexa certo, que no ano 18 está o AVE en Galicia. É un empresario de Valencia, que se pode conectar por AVE con Galicia, de Sevilla, que se pode conectar con AVE con Galicia, de Barcelona, de París, que se pode conectar con AVE. Estás analizando si pode montar pues, unha delegación, unha cousa, por exemplo, aquí en Galicia, para unha distribución dos seus produtos. Vostede, cando mire o mapa e vexa que a alta velocidade con aquel se pode conectar chega a Coruña, a Ourense, a Vigo, a Pontevedra, Santiago, e a Lugo non, que vai a vir a Lugo. Bueno, por iso lle decía que se sete van en moto e un vai correndo, ese non vai a chegar nunca. E efectivamente, pasados 50 anos pode ser o que decía vostede de Mondoñedo, pero eso é porque se non temos a capacidade de resposta nós como cidadáns desta provincia, de decir, hai cousas que non se poden facer. E o que non se pode facer, por ademais non estamos falando ni siquiera de cartos propios, porque dicía, no, é que é un esforzo moi grande para os lucenses, no, o AVE é un investimento solidario do conxunto do país, é parte del de Europa. Por lo tanto, oiga, non me conte vostedes contos de decir, non, eu renuncio a isto, prefiro a outro. Non. O AVE é necesario porque vai haber un futuro dos próximos 100 anos que vai estar moi condicionado pola capacidade de comunicación das grandes localidades do noso país. E logo non pode quedar fora delas.
Si, falamos sobre outra cuestión que interesa moito na provincia, que é a situación do sector lácteo. Despois das protestas dos labregos, parece que un ano despois todo sigue igual. Non sei que propostas teñen dentro do Partido Socialista.
Bueno, nos presentamos iniciativas, eu presentei varias iniciativas en relación con isto, porque se hai 2 anos, cando empezou o problema cando empezou o precio do leite a estar por debaixo, incluso de 20 céntimos, 22 que se está vendendo, bueno, por debaixo dos costes de producción, promoveramos unha reunión en Santiago a que viñera o Ministerio, o Secretario de Estado, máis a Conselleira de Agricultura de Galicia, en Santiago, os senadores galegos, porque estábamos preocupados por esta situación. Ali nos dixeron que Era si recordan cando estaban fixando precios mínimos en Francia, e que decía tanto o Goberno do Estado que como a Xunta de Galicia, a Consellería de Agricultura da Xunta de Galicia, decía eso non pode ser porque eso vai contra as normas europeas, e polo tanto, vai ir moi mal porque lles van a meter moitísimas multas, lles van a dar moitos regazos, pobres franceses. Pasaron os dous anos, os franceses mantiveron os precios da súa leite, mantiveron abertas as súas explotacións e nos mirando para o ceo. Bueno, pois daquela xa o plantexamos a necesidade de que se fixaran precios mínimos para o noso leite. E ten eso ten que acordarse fundamentalmente dotando as organizacións agrarias de capacidade de negociación. Aquí en Galicia se intentou en dúas ocasións que os gandeiros tiveran a capacidade de ter a forza suficiente para en igualdade de condicións poder discutir cas distribuidoras e cas comercializadoras, cas empresas e cas comercializadoras o precio do seu leite. Foi no goberno tripartito, que en aquel momento era conselleiro Farruco Sineiro, e foi despois tamén no bipartito, que era conselleiro Suárez Canal. Nos dous momentos intentou facer o grupo lácteo galego que lle daría forza para poder negociar porque depois explico o precio do leite. Bueno, nas dúas ocasións cambiou o goberno, veu de novo o Partido Popular de Dereita e tirou por terra a posibilidade de que eso fora así. Recordamos a última ocasión. Por qué? Porque o goberno galego está máis condicionado polas empresas e polas distribuidoras. E as empresas e distribuidoras non teñen o máis mínimo interés en que os productores estén organizados. Porque venden a mellor precio, e dice que a xente lle sorprende moito, tendonos a mitad da producción de España, venden a mellor precio o seu leite os andaluces e os asturianos. Bueno, porque hai unha cooperativa en Andalucía que arroupa prácticamente o 90% dos productores. Que van a negociar ca palabra do 90% dos productores. E aí se hai que chegar a acordos, porque non poden permitirse as distribuidoras ou as industrias quedarse sin leite. Bueno, eso é o que non pasou en Galicia e eso é o que temos que fomentar. Ten que haber un precio mínimo que garantice que como mínimo cubra os custos de producción e ademais deso unha renta familiar mínima que garantice que se poda vivir decentemente mentre os precios do leite estén en períodos baixos.
Sí, porque outro día, falando con o señor Barreiro deste tema, falábamos de que, bueno, que ese mesmo día, pola mañá, saía unha información do presidente da Xunta, de Núñez Feixóo, onde decía que...
Que os son os máis competitivos do mundo.
Que o prezo do leite estaba por riba da media europea. Pero logo, falando con algúns labregos, me decían, pero claro, que o custo de producción do leite aquí é superior a outros lados, co cual... Volvemos quedar. O problema é o diferencial entre o custo de produción e o da venda.
Sí, sí, pero é que tampouco é certo que este por riba da media europea. Aquí hai, claro, é como o medio polo. Si resulta que entre vostede e Maseo estadísticamente comemos medio un polo, pues igual podemos comer medio polo cada un, vostede come un ou como eu e outro non come nada. Bueno, aquí hai moitísimas explotacións que están movéndose en torno aos 20 céntimos, 22, 23 e moi poucas que estén en torno aos 30 céntimos. Claro, eso quere decir que hai moitas explotacións abocadas ao peche. E a media que hai en España do precio do leite en Andalucía é moi superior á de Galicia, por lo tanto non estamos por riba da media. O que pasa é que aquí hai un problema político. Eu creo que é un problema fundamentalmente político, que é tratar de ter espallada a capacidade de negociación e de organización dos nosos productores de leite.
Seguindo cos temas de importancia, nós somos unha provincia eminentemente gandeira, pero tamén moi rica no tema forestal. E outra das preguntas que fixemos aos anteriores convidados, que trasladamos tamén a vostede, o sea, nun sitio onde hai aínda centos de hectáreas ou miles de hectáreas de besas, de carballeiras, etc., se sigue plantando, agora fixeron un híbrido de eucalipto que xa empeza a medrar a partir dos mil metros. Cando hai unha demanda, onte eu dicía isto a este rapaz de En Marea, Modesto Renda, que non descoñecía, hai unha gran demanda por parte dos ingleses, bueno, basicamente irlandeses, escoceses, do carballo galego, por veces que dá un tasto moi especial para o whisky, para embellecer, co cual aí teríamos unha gran fonte de xeración de ingresos, non? Porque moitas veces falamos do valor engadido, que é o interesante, o sea, porque destruir o medio ambiente con especies arbóreas que o que fan únicamente é un valor engadido moi pequeno. En cambio, xa digo, os franceses tamén están pedindo para o viño, os propios adegueiros galegos tamén están empezando a embellecer viño de crianza, etc. Por que non a política forestal máis acaída aos, históricamente aos produtos e as especies galegas? Non?
Sí, efectivamente, iso que din vostede é certo. Eu o sei máis que por coñecemento do tema, porque teño un moi bo amigo que traballa nunha importante empresa do sector do viño en Galicia e efectivamente me ten comentado eso de valoración que ten as barricas dos nosos carballos e como son demandadas. Por tanto, sí que hai efectivamente hai un mundo. E un pouco volvemos a mesma, é dicir, que proxecto teñen vostedes? Pois, o que había arriba da mesa tamén cando deixamos o goberno bipartito, que era un proxecto que iba fundamentalmente na diversificación, na protección das empresas autóctonas e na transformación. Esos tres elementos combinados tiñan que dar unha explotación do noso monte adecuado e rendible para porque claro, non lle podes pedir a xente que plante cousas que non lle van a dar beneficio ou que non lle van a poder vivir as súas familias, pero si se pode planificar unha política forestal que permita que esos beneficios se podan producir. E efectivamente se está chegando en alguna situación o monocultivo de eucalipto que está, eu creo que arrasando con moitas zonas. Eu tampouco digo que o eucalipto teña que desaparecer. Eu digo que ten que haber unha política forestal combinada donde a diversidade, a protección dos nosos arbolado autóctono e a transformación, a capacidade de transformación da nosa madeira sexan os elementos que combinen toda unha política forestal.
Sobre outro dos grandes problemas na provincia, que é o despoboamento, sobre todo no rural, non sei que hai que facer para frear esa sangría de poboación.
Bueno, pois ese é seguramente un dos problemas que é orixen de todos os demais problemas. O envellecemento da nosa poboación, a pérdida de xuventude, polo tanto, a pérdida de emprego, eso supón a pérdida de cotizacións, de aportacións, eso é un remuiño onde todos os problemas se van xuntando. Para que non se produza a despoboación do noso territorio, o medio no que se vive ten que ser apetecible. É rendible. Non se lle pode pedir a xente que se quede a vivir nun sitio donde non vai a vivir ben. Ou dito outro xeito, vai a vivir moi mal. Polo tanto, que temos que facer? Facer, poñer en valor a explotación dos produtos que temos no noso medio rural, para que a poboación se poda fixar e ter cabeceiras comarcais, como houve efectivamente un programa, cabeceiras comarcais, que permita tamén que unha mediana industria cercana ao que son as vilas pequenas poda atraer traballo que permita que a xente poda vivir no noso rural con desplazamentos mínimos de 5, 10, 15 minutos a cabeceiras comarcais onde se pode haber unha mediana industria. Ademais deso, se somos capaces de desenvolver o noso monte, se somos capaces de que a producción, as nosas granxas sexan rendibles e, polo tanto, a xente poda quedarse en elas e traballar e os fillos queden ali, porque eso é máis interesante que marcharse a traballar de camareiro non sei onde, eso vai a posibilitar que non se produza esa despoboación. Senón, estaremos condenados a que o noso rural pues, quede cada día máis abandonado.
Outro das pedras filosofais que move e tamén consecuencia dese envellecemento da poboación son as pensións. Outro gran problema, xa non para aquí grande, porque a maioría da poboación é unha maioría de xente envellecida que cobra pensións, que estamos nunha situación crítica, a propia caixa das pensións baixou case a metade, e, bueno, pois aí, desde o punto de vista de todas as persoas que en este momento cobran, pero os que no futuro tamén cobremos ou intentemos cobrar, bueno, pois hai un balbordo de que si non se vai a chegar a moi lonxe coa das pensións, que hai que volver a facer un novo pacto de Toledo, cale as previsións bueno, que ten o Partido Socialista.
O pacto de Toledo funcionou razonablemente ben, non sei, creo que non me equivoco moito, de decir que funcionou razonablemente desde que se aprobou o pacto de Toledo. Eu recordo, por exemplo, no período de o presidente Zapatero, en 7 anos, a media da subida das pensións máis baixas foi por riba do 30%. E con eso, ademais, cando chegou o goberno do señor Rajoy, quedaban na hucha, na caixa de aforros, por decir algún xeito, das pensións do noso país, máis de 70.000, como din vostede moi ben, máis de 70.000 millóns de euros. Oxe, xa se gastou o goberno do señor Rajoy, xa gastou máis da mitade dese aforro, desa hucha das pensións que tiñamos entre todos. Por lo tanto, temos que ter en conta que manter o sistema de pensións está íntimamente ligado con a nosa capacidade productiva como país. É dicir, con o noso modelo productivo, a nosa capacidade de creación de emprego e, polo tanto, de cotización, está en relación directa cas pensións. Sabendo que nos baches de crecemento, cando se pode producir períodos de recesión, sabemos que os ciclos económicos como funcionan, se poden producir períodos de recesión, ten que haber un soporte, un colchón que permita que as pensións se sigan pagando, como pasou nesta ocasión, porque tiñamos aforrado pues, esos 70.000 millóns, e ten que haber un mecanismo que permita que en caso de que eso non o poda cubrir, as pensións queden a salvo. Por eso nos propoñemos no programa electoral imposto relacionado cas grandes fortunas e cos ingresos máis altos que precisamente destinado a cubrir ese déficit que se poda producir na caixa das pensións, que como vostedes sabe se alimenta por si mesma das cotizacións máis desa caixa da Afor. Bueno, introduciríamos un novo elemento que son dos impostos xerais, en este caso das grandes fortunas ou dos que teñen máis ingresos, para cubrir ese déficit que se poda producir nos períodos baixos, nos períodos valle, na que a economía e a producción do país, o traballo do país, a cotización do país non permite cubrir o 100% da demanda das pensións.
Ben, pois, César, unha pregunta máis?
Xa para rematar unha última pregunta. De ser escollido senador, cal será a súa primeira iniciativa prol da nosa provincia?
Bueno, a primeira iniciativa ou as primeiras iniciativas coincidirían seguramente que as últimas que fixen e que están aquí nas preguntas que vostedes me poñen en riba da mesa. Ten que ver co leite, ten que ver que a situación das nosas explotacións gandeiras e a solución que hai que darlle a eso, ten que ver que as comunicacións da provincia de Lugo, fundamentalmente co AVE, Lugo ten que recuperar o AVE, Lugo non pode quedar fora do mapa de alta velocidade do noso país, e ten que ver con outra cuestión que nos preocupa últimamente bastante, que xa metemos en alguna iniciativa nese sentido, que a incertidume que está pesando sobre unha das máis importantes industrias da nosa provincia, que é aluminio, Alcoa, ¿no? Sí. Que está, bueno, pues en fin, con incertidume, imos deixalo aí. Pero nos queremos que eso se resolva. Como ten moito que ver cos custos enerxéticos, hai que poñer en riba da mesa alguna iniciativa para que eso non sexa un problema.
Ben, pois ata aquí a conversa con Ricardo Varela, senador, como nos lembraba, en activo ao comezo do programa, e tamén futuro senador na próxima legislatura. Agradecerlle que pasara.
Eso se deciden os cidadáns.
Bueno, pero as enquisas digo que digo, e agora vamos a facer caso as enquisas, non? Bueno, aínda que falaban aí de que podría haber algún achegamento de En Marea, pero bueno, é complicado, non? O sea, se houbera moitos máis senadores, bueno, sería posible. Pero
como estamos en campaña, eu aproveito para pedir o apoio dos cidadáns.
Pois moi ben. Pois nada máis, como decía, agradecerlles a vostedes tamén a escoita diaria de Estoa. Agora paramos uns días ata coller folgos, porque se aveciñan as autonómicas e iso vai ser unha batalla dura tanto para os políticos como para os medios de comunicación. Non agardaremos a setembro para volver, senón que a mediados de brao estaremos de novo con debate, estaremos con entrevistas e cubrindo pois toda a actividade política da provincia, como facemos tanto en xornaldelugo.com como en Si Radio. Mais nada, agardámolos, como digo, a partir de medianos do brao, de novo en Estoa, pero todos os días seguiremos traballando a prol de darlle esas noticias no informativo das 2:05 da tarde que leva a nosa compañeira Zoraida Rial. Mais nada, de que a sempre.